Gepdiýer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 25-nji dekabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler diňleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyş edýärin. Türkiýanyň günbatarındaky Bağlı Kesir vilayetinde partlayıcı serişteleri öndüren zavodda bolan partlamada adından 12 adam wepat boldy. CNN Türk yerli häkimetlere salgylanyp ýene 3 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Şaýatlaryň söýlerine görä partlama ören güýçli bolup, ony goňşy owanyň ýaşaýjylary hem duýupdyr. Partlamanyň netijesinde binanyň üçegi ýumurlypdyr. Harabalygyň aşagynda galan adamlary gözlemek işi dowam etdirilýär. Halat ediş işine 112 sany tiz kömek we ýanygyn söndürüji topar gatnaşýar. Partlama Dethanyň önümçilik ustahanasynda döräpdir. CNN-niň habaryna görä, her smenada 20 adam işleýärdi. Partlamanyň sebäbinde belli däl prokuratura derňew işlerine başlady. Kompaniýanyň web sahypasynda çap bolan maglumata görä, zawodda öndürilen önümleriň arasynda aw we sport üçin ok däriýali partlaýjy serişdeler bar. Duşenbe güni Israýylyň gowranmak ministri Israel Katz Hamasyň lideri İsmail Hanyanyň Eýranda öldürilmeginiň Israýyl goşununyň işidigini ilkinji edek açaçan boyun aldı diýip Reuters habar berýär. Palestinanyň islamçy topary Hamasyň siýasy lideri İsmail Hanya Yul ayının ahirinde Tehran'da öldürüldü. İran'ın hakimiyetleri şol hücumda İsrail'i günelepti. Kat 23. dekabr deden çıkışında şeyle deydi. Şunlar Husitlerin terör kuraması İsrail'e raket atyan mahali men olara anık haber vermek isleyerin. Biz Hamas'ı yendik, Hizbalah'ını yendik, biz İran'ın kuranış ulgamını körettik ve önümçülük yetkalarına zeper yetirdik. Siyeride Asad'ın rejimini ağdırdık. Yamanlığın ocağına çınlık edar ve urduk. Şeyle hem karşılığın en sonkı nokodu olup kalan Yemindäki Husit terrorçylara agyr zarba urar dip Israýylyň gowranmak ministri aýtdy. Yemende Eýran tarapyndan goldanýan topar Israýylyň deňiz gabawyny güýçlendirmek maksady bilen 2 ýyldan gowrak wagt bäri Gyzyl deňizdäki Söwda gämilerine hüjüm edýär. Bu topar Israýylyň Gazada 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrından bäri alyp barýan söwüşünde Palestinalylara raýdaşlyk edýändiklerini aýdýar. Türkmenistan'ın devlet harit çeğmal birjası geçen heptede daşar yurt puluna 37 milyon 320 bin dolarlık sevda ediptir. Devlet medyasının 23. dekabrda çap eden maglumatına göre Birleşen Arap Emirliklerinin hem de Afganistan'ın işövürleri Türkmen Nevit devlet konserninin karhanasında öndürülen az kukurtlu yangıç mazudunay soğuklaştırılan gazi daşar yurt puluna satın alıptır. Ondan başka da daşar yurt puluna Serbiya'nın işövür toparlarının vekilleri uğradılan buyan kökünü ve buyan kökünün baldağını satın alıptır. Ortiyette, musulmanların baş ruhi idarası köp ayallık paradaki fetvanı izin aldı. Musulmanların ruhu dolandırış idarasının ulema genişliği geçen heptede çav eden Ortiyet Federasyasının musulman cemiyetinde köp ayallık probleması adlı fetvasını izin almağına 23. dekabrda Ortiyet'in baş prokuraturasının musulmanların ruhu müdürlüğünün başlığı Ravil Gaynuddin'den kanuna karşı gelen teklifi yatırmak parada eden talabı sebep olupdır. Bu fetva musulmanların dini nikahına değişli olup musulman erkeklerin belli bir şartlarda bir vaxtta köp ayal bilen dini nikahlaşmağına ruhsat berilmegini ve ayalların sahanının dördü çenli bolup bilecegini hem de erkek adamın olara den derecede çemeleşmelidigini öngü sürer. TASS ve Interfax haber agentliklerinin baş prokuraturadaki çeşmelerine göre bu edara musulmanların ruhi müdürlüğünün fetvası yurdun maşgılı kanunlarına ters geliyer diyen netice geliptir. Mundan öň Orsetin musulmanlarının ruhi müdürlüğü öz fetvasının ayal gıyları ve çağıları korayanlığını ve Rusya Federasyasının kanunlarına karşı gelmeyenliğini, şeyle hem Ukrayna'daki uruşta ölünlerin dul ayarlarını ve yetimlerini korayanlığını öngü sürüpti. Kazakstan'ın günbatarındaki Aktau, Hova menzilinde Ortiyedin ve Merkezi Aziya yurtlarının uçarlarını becercek texniki hizmet merkezinin kurulmağı planlaştırılıyor. Bu planlar 23. dekabrda Kazakstan'ın transport ministri Marat Karabayev tarafından ıhlan edildi. Onun sözlerine göre bu merkez Kazakstan'ın, Ortiyet'in, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın 411 sanı yolukçı rayet aviyatsiya uçarına hizmet eder. Taslamanın durmuşa geçirilmeginin neticesinde hova menzilinin yük taşıma kuvati yılda 200 min tonna çenli artar deyip Marat Karabayev aytti. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizin esasy bölegine başlayarız.